Mokga wa Democratic Alliance Maluti a Phofung o tla buisana le mmasepala ho fumana karabo tse nepahetseng kgahlanong le ho putlama ha projeke ya Interbazo Rising Water le ho hatella kgutliso ya metsi a motheo. Baahi ba Ward 4 le 5 Interbazo ba iphumana ba le maqakabetsing le ho se tsebiswe ha bona ka putlamo ya projeke e ileng ya phatlalatswa ya Smart City. Ho totobetse hore rakonteraka projekeng ya Rising Water o itokollotse ho itokolla hae o emisitse projeke ena tsi. Mokga wa Democratic Alliance o tla buisana le ho latella mehato yohle hore ba ikarabellang DWS, puso ya profensi le masepala ba nka boikarabelo. Baahi ba Intabazwe ha ba ya lokela ho lahlwa jwale ka mmoko wa pege.